Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Stăm de vorbă cu părintele Simeon Pintea în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, ediția dedicată dialogurilor liturgice. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Săptămâna trecută am vorbit despre pregătirea slujitorilor pentru Sfânta Liturghie și de asemenea despre sensul general pe care îl are cuvântul acesta binecuvântare și ritualul de binecuvântare, iar apoi, foarte pe scurt, despre binecuvântarea inițială, binecuvântarea cu care începe Sfânta Liturghie. Aceasta este tema pe care o vom dezvolta astăzi, anume rânduiala sau ritualul binecuvântării inițiale, pentru că cu toții, când am mers la biserică, am văzut că Sfânta Liturghie începe cu o binecuvântare, o binecuvântare care între teologi este cunoscută ca fiind binecuvântarea mare. Părinte Simeon.
Într-adevăr, ca și celelalte slujbe în cultul ortodox, și Sfânta Liturghie începe cu o binecuvântare inițială. Și dacă ai amintit că aceasta este binecuvântare mare, trebuie să facem aici o precizare că mai există și o altă binecuvântare care este binecuvântarea mică. Conținutul sau formula acestor binecuvântări este următoarea. La binecuvântarea mică zicem: binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântarea mare este cea de la începutul Sfintei Liturghii și a botezului, de exemplu, a cununiei. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și mai există și o binecuvântare treimică care se zice la începutul privegherii, la începutul utreniei, care de fapt nici nu este o binecuvântare, a intrat în uz ca o binecuvântare astăzi, dar este vorba despre sfârșitul unei slujbe. Nu intrăm acum în amănunte, este vorba despre binecuvântarea treimică, o cunoaștem noi sub această denumire, slavă sfinte și celei de o ființă și nedespărțite, de viață făcătoare și nedespărțite treimi. Deci acestea ar fi trei formule prin care încep în general slujbele din ritul bizantin. Dumnezeiasca liturghie, așa cum am văzut data trecută, nu începea la începutul istoriei dezvoltării cu vreo formulă de binecuvântare, ci începea cu un salut. Poporul împreună cu episcopul intrau în biserică, episcopul urca într-unul cel de sus și, salutând poporul, zicea pace tuturor, iar poporul îi răspundea la salutul lui cu și Duhului tău. Și apoi începeau citirile, lecturile din Vechiul Testament, din Noul Testament, care erau Evanghelia și așa mai departe. Cu timpul însă, evoluția liturgică, evoluția ritualului și toate influențele care au participat la această evoluție au făcut ca și prima parte, această parte numită enarxă, adică înainte de intrare în liturghie propriu-zisă, să fie săvârșită deja în biserică. Credincioșii nu mai stau afară și așteaptă să vină preotul sau episcopul, ci intră în biserică și, stând în biserică, participând poate la slujba utreniei sau la alte slujbe, astăzi la slujba ceasurilor sau acatistul, ce se sfârșește în biserică înainte de liturghie, așteaptă întâmpinarea episcopului, venirea episcopului. Deci, practic, și această parte de așteptare de dinainte de intrare, de dinainte de vohod, se face astăzi în biserică. Și această practică deja este întâlnită cam prin secolul al XI-lea, când acele antifoane procesionale despre care am mai vorbit au început să se cânte în biserică, devenind parte, componentă a liturghiei. Înaintea lor a fost plasată ectenia mare. Despre ectenia mare vom vorbi, cred că, în emisiunea viitoare deja. Deci acea înșiruire de cereri Și exclamația binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Practic această exclamație sau această binecuvântare este specifică slujbelor de seară și de dimineață din cultul bizantin cântat. Deci există între liturgiști mai noi și mai ales la noi în țară părerea aceasta că Sfintele Taine trebuie să înceapă cu această binecuvântare, binecuvântată este împărăția, iar celelalte slujbe care nu sunt Sfinte Taine, ci sierurgii sau laude bisericești, să înceapă cu binecuvântarea mică. Nu este adevărat această părere, nu se întemeiază pe documentele care ni s-au păstrat. Adevărul este altul, că toate slujbele cântate, toate slujbele de la Sfânta Sofia începeau cu această binecuvântare mare. Deci astea erau specificul cultului bizantin. Iar slujbele monastice, în general, cele de origine monahală, cum era liturghia timpului, ceasurile, vecernile monahale, deci slujbele acestea de la mănăstire, începeau cu binecuvântare specifică lor de la mănăstire. Binecuvântat este Dumnezeul nostru. Cu timpul însă, când cultul monahal și cultul catedral întrepătrund, slujbele care în cultul rezultat după această întrepătrundere și-au păstrat caracterul cântat, cum este Sfânta Liturghie și cum sunt celelalte taine, botezul, cununia, au rămas cu această binecuvântare mare. Celelalte slujbe însă care sunt de origine monahală și influența monahală asupra lor și-a pus mai mult amprenta, cum este, de exemplu, vecernia de astăzi, cum sunt slujba ceasurilor. Încep cu binecuvântarea mică, binecuvântat este Dumnezeul nostru. Așadar, cu această exclamație începe astăzi dumnezeiasca liturghie. Dar aș vrea să redau exact din liturghierul actual întreaga descriere a ritualului binecuvântării, ca să vedem ce semnificație are de fapt, care este înțelesul și teologia acestei, pentru că normal în timp a găsit și sau în timp s-a dezvoltat și o teologie legată de această binecuvântare și vom vedea care este această înțelegere teologică. Liturghierul spune în felul următor: ușile împărătești. Este vorba despre sfintele uși ale altarului, deci de la iconostas, fiind deschise și dvera ridicată, adică perdeaua sfintelor uși ridicată, diaconul zice de la locul său din mijlocul bisericii: binecuvintează, Părinte! Apoi preotul, având capul descoperit, ia Sfânta Evanghelie cu amândouă mâinile și, făcând semnul Sfintei Cruci peste Sfântul Antimis, zice cu glas tare: binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Apoi așează Sfânta Evanghelie pe Sfântul Antimis, iar strana zice Amin. Acesta este ritualul descris în ultima ediție a liturghierului românesc, tipărit în 2012, cu binecuvântarea Sfântului Sinod și a Patriarhului României, Preafericitul Daniil.
Așadar, aceasta este rânduiala. Sunt mai multe elemente pe care am putea să le discutăm aici și începem în ordinea indicată de această descriere pe care ați lecturat-o.
Da.
Se începe de la ușile împărătești.
De la ușile împărătești.
Ușile împărătești trebuie să fie deschise atunci când se rostește această binecuvântare.
Acum aici este o problemă. Trebuie să fie deschise sau nu trebuie să fie deschise? Liturghierul, într-adevăr, nou, liturghierul acesta și alte ediții românești prescriu, dar această prescriere apare numai după 1950. Până în liturghierele din 1950 nu există această indicație că ușile trebuie să fie deschise. Și vom vedea și din ce cauză nu exista. La un moment dat apare această indicație ca ușile și dvera să fie deschise. De asemenea, trebuie precizat aici că în tradiția slavonească este chiar precizat că ușile sunt închise. În tradiția grecească este ca și la noi, oscilează. Când în anumite ediții că e deschisă ușa altarului, în altele că aceste uși nu sunt deschise. De fapt, ce vrea să sublinieze în concepția actuală, menționarea tipiconală, că ușile sunt deschise și dverea este deschisă, vor să arate că accesul omului la rai s-a deschis prin întruparea cuvântului. În liturghierele, în erminia iconostasului, deci în tipicul iconostasului de astăzi, cum apare iconostasul, sfintele uși sunt pictate cu bună vestire pe ele. Și această pictură, această iconografie care apare pe sfintele uși, arată că, de fapt, ele reprezintă ușile raiului. Rânduiala tipiconală ca ele să fie deschise în momentul începerii Sfintei Liturghii este că, sau vrea să vor să sublinieze faptul că prin această deschidere omul pătrunde în rai. Omul are ușa deschisă, cale liberă spre rai. Ușile raiului sau porțile raiului care au fost închise prin căderea lui Adam, acum iarăși s-au deschis. Și acest lucru arată foarte bine troparul icoanelor, icoanei care este zugrăvit, pictat pe Sfintele Uș. Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac, Fiului Dumnezeu, Fiul al Fecioarei se face și Gavril, Harul, îl binevestește. De asemenea, sunt pictați și cei patru evangheliști în cele patru colțuri ale Sfintelor Uș. Aș vrea să redau însă ceea ce explică Leonid Uspensky în cartea sa Călăuziri în lumea icoanei despre aceste uși, ca să vedem totuși care este semnificația lor și care ar fi rânduiala tipiconală mai corectă. Aceasta ca ele să stea deschise la începutul liturghiei sau rânduiala mai veche ca ele să fie închise la începutul liturghiei. Ușile împărătești sunt intrarea în Sfânta Sfintelor, altarul, spune Leonid Uspensky. Numai clerul poate intra prin ele și ei numai în anumite momente, după cum cere serviciul divin. În acord cu simbolismul altarului, ele reprezintă intrarea în împărăția lui Dumnezeu. De aceea pe ele sunt reprezentați vestitorii acestei împărății, care sunt evangheliștii, și deasupra lor bună vestire, ca personificare a vestirii pe care o proclamă ei. În momentul în care sfintele uși sunt închise, credincioșii din biserică văd icoana aceasta bunei vestiri, de fapt ei văd că prin acest act al întrupării lui Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu s-a deschis. Aceasta era logica veche pentru care la începutul binecuvântării ușile stăteau închise. Normal că aceste uși stăteau închise doar din momentul în care ele existau ca uși ale iconostasului. La început, când aceste uși erau mult mai mici și nu aveau încă icoane pe ele, și atunci erau închise, dar se deschideau în anumite momente, era vorba de ușa cancelilor. Acum avem, având iconostasul, aceste uși sunt înalte și sunt și pictate. Dar pictura de pe ele, icoana de pe ele arată de fapt faptul că raiul este deschis, preotul dinăuntru vestește această împărăție, acest rai deschis prin formula pe care o stăși binecuvântată este împărăția, iar credincioșii văd pe icoană că împărăția este deschisă.
Tema aceasta ce se desprinde din discuția noastră mi se pare deosebit de provocatoare. Semnificația iconostasului pictat. Iconostasul acesta este așezat acolo pentru a produce o separație sau dimpotrivă pentru a produce o deschidere?
În mod normal, asta ar trebui să fie o deschidere spre rai, spre împărăție, pentru că privind la icoane noi privim dincolo. Deja privim, nu vedem chipurile celor care sunt în împărăția lui Dumnezeu și noi tindem spre această împărăție și atunci, în mod normal, icoana este o fereastră spre cer, cum este ea și definită în anumite, de anumiți teologi. Și atunci, normal că iconostasul ar trebui să fie un punct de legătură, o punte spre această împărăție. Dar, pentru aceasta trebuie să cunoști foarte bine semnificația icoanei și semnificația icoanelor și, cum am zis, și semnificația acestei icoane a bunei vestiri. Dacă într-adevăr există această conștiință în sânul creștinilor că prin buna vestire, de fapt, raiul din nou se deschide, atunci nu este nici o problemă dacă aceste uși ale altarului sunt închise. Pentru că există și această obiecțiune. Mulți sunt unii care spun că ar fi mai bine să se slujească liturghia cu ușile deschise, pentru ca să vadă credincioșii. Acum, la noi, în cultul ortodox, oricum nu e ca și în cultul romano-catolic, ca să stăm cu fața către ei în timp ce slujim, deci practic o să vadă ei spatele preotului, dar mai multe din gesturile pe care le face pe Sfânta Masă, oricum nu o să vadă. Dar, într-adevăr, această ispită există și din cauza faptului că iconostasele noastre din bisericile noastre nu mai sunt în realitate iconostase, ci sunt niște ziduri cu icoane foarte mici. S-a dezvoltat foarte mult arhitectura acestui suport și s-a micit icoana. Când colo ne aducem aminte din istoria dezvoltării iconostasului, ca la început, suportul era nesemnificativ, icoanele erau importante. Și atunci, în mod normal, dacă cunoaștem teologia icoanei, dacă punem accent în primul rând pe icoana și mai puțin pe suportul sculptat și care abundă, nu? Și atunci firește că gândul nostru în timpul slujbei, ființa noastră nu se va opri în fața iconostasului. Nici nu ne mai interesează gesturile neapărat pe care preotul le face, nici nu trebuie să le vedem, pentru că avem conștiința că noi suntem prin gesturile lui și prin cuvintele lui în rai, în raiul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu pe care o vestește, iată, de la începutul liturghiei.
Aceasta este semnificația, deci, a iconostasului, care ar trebui să fie mai degrabă formă de deschidere către împărăția lui Dumnezeu, o perspectivă pe care ne lasă icoanele să o avem dincolo, mult mai mult decât un zid despărțitor, așa cum este el foarte adesea perceput. Acest iconostas însă îl vedem dublat chiar și în prescripția aceasta din liturghier de o perdea, de o dveră, care în liturghierul românesc spuneți că este cerut să fie ridicată. Care este semnificația acestei dvere, acestei perdele și de ce trebuia să fie ridicată?
Dvera, de fapt, cuvântul noi l-am preluat din slavonă. În slavonă înseamnă ușă. În mod normal, aceasta este o perdea, este de fapt vechea catapeteasmă din cultul evreiesc. Ne aducem aminte de cultul de la Cortul Sfânt și apoi de la Templul Sfânt. Exista o perdea care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor, unde se afla chivotul. Și această catapeteasmă sau această perdea a pătruns și în cultul creștin, în cultul de la Bizanț, dar a avut un rol practic în cultul de la Bizanț. Nu a avut o semnificație simbolică. Sfânta Masă era așezată sub un baldachin, iar atunci când nu se făceau slujbe pe Sfânta Masă, baldachinul acesta era înconjurat cu o perdea, practic erau patru perdele în patru laturi, și care erau date la o parte numai atunci când clericii aveau treaba acolo. Ca să nu se așeze praful, să nu se murdărească Sfânta Masă, deci avea un rol practic. Astăzi, această perdea, în zilele noastre, în teologia actuală, are și o semnificație simbolică, dar nu un simbolism adevărat, ci un simbolism care reprezintă anumite fapte din istoria mântuirii, așa, un simbolism din ăsta, cum să mă exprim, este vorba despre, de exemplu, la un moment dat, tragem dvera, adică perdeaua Sfintelor ruși, că darurile încă nu sunt sfințite și atunci, practic, este vorba despre piatra cu care s-a acoperit mormântul Domnului. După aceea, când darurile sunt sfințite, Domnul a înviat, dvera nu se mai trage pentru că piatra a fost dată de pe ușa mormântului. Deci nu este vorba despre așa ceva, de fapt, în realitate. Această simbolistică care abundă iarăși în teologia liturgică și care, până la urmă, ar trebui înlăturată ca să ajungem la adevăratul sens al cultului creștin, iată, a intrat și în, în, în practica aceasta a deschiderii și a închiderii dverei. În mod normal, dvera ar trebui să fie deschisă atâta timp cât în altar se face slujba. Există, de exemplu, slujbe la care dvera nu se deschide deloc. Aceste slujbe sunt, de obicei, slujba laudelor bisericești de peste săptămână, când nu se face vohod, deci laudele mici, cum ar fi ceasurile, obednița. Și există și o explicație pentru care dvera, deci perdeaua, nu se deschide la aceste slujbe. În general, la mănăstiri, la aceste slujbe, preotul nu sluja, numai atâta cât dădea binecuvântarea. Binecuvântarea nu se dădea din altar, se dădea din fața sfintelor uși. Și dacă nu intra în altar, firește că nu deschidea nici perdeaua, nici ușile, deci își pune un epitrahil, zicea binecuvântare, zicea după rugăciunile de la început, cata este împărăția, își lăsa epitrahilul pe un cui, deci agățat lângă sfintele uși și mergea din nou la strană. Așa se practică până în zilele noastre încă la mănăstirile din Muntele Athos sau la alte mănăstiri mari. Deci, din cauza aceasta, ele rămâneau închise. Iată, și de aici se vede că au un rol practic până la urmă, nu neapărat un rol simbolic, cu toate că, așa cum și alte gesturi din liturghie și din slujbele noastre au primit aceste nuanțe simbolice foarte, care dizolvă, de fapt, înțelesul adânc și tainic al gesturilor, pentru că, așa cum vom vedea, inclusiv această binecuvântare are un înțeles profund pentru noi.
Un alt element pe care îl regăsim în această prescripție inițială e următorul. Preotul, în timp ce rostește binecuvântarea, face cu Sfânta Evanghelie semnul crucii peste Antimis. Antimisul, am mai discutat despre el, se găsește împăturat pe Sfânta Masă. Care este semnificația acestui gest liturgic?
Într-adevăr, acest gest liturgic apare prescris aici, dar stă în strânsă legătură, de fapt, cu binecuvântarea inițială, cu conținutul acestei binecuvântări. Și trebuie înțeles în relație cu această binecuvântare. Noi binecuvântăm împărăția și zicem, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Însă despre care împărăție este vorba? Încep explicarea pornind de la text pentru ca să înțelegem mai bine gestul. Este vorba despre împărăția pe care încă de la începutul activității sale mesianice Domnul Hristos a binevestit-o. Împărăția care a fost binevestită de profeții Vechiului Testament, ne aducem aminte inclusiv de Sfântul Ioan Botezătorul, care își începe activitatea sa cu vestirea acestei împărății și chiar cere o schimbare, o întoarcere radicală. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Este vorba despre acea împărăție pe care Domnul Hristos a inaugurat-o prin venirea sa, prin întruparea sa în lume. De fapt, care este această împărăție? Relația care există între persoanele Sfintei Treimi și care prin Iisus Hristos a fost extinsă și în omenitate, ca omenirea și creația să fie cuprinsă în această relație de iubire, de viață și de iubire care există în Dumnezeu. Și acum, această împărăție s-a inaugurat prin persoana lui Iisus Hristos și a fost extinsă treptat, a culminat în jertfa sa, în învierea sa, prin care el într-adevăr s-a împărățit în sensul că a biruit moartea, a biruit păcatul și a înviat, s-a înălțat la ceruri și acum în persoana lui înviată și înălțată, împărăția lui este deja deplin realizată. În biserică această împărăție se găsește ca arvună, ca o pregustare și mai ales în liturghie, că noi ne împărtășim de fapt din trupul și sângele lui Hristos, participând prin aceasta la viața lui Hristos, adică la împărăția lui Hristos. Ei, la această împărăție însă putem participa doar dacă urmăm aceeași cale pe care a urmat-o Hristos. Intrarea în împărăție se face prin taina botezului, dar trebuie să ne aducem aminte ce este această taină. Ne spune Apostolul Pavel, participare la moartea și la învierea lui Hristos, la jertfa și la învierea sa. Apoi întreaga viața noastră trebuie să fie o asumare și o jertfă pentru ca să biruim asupra patimilor, să devenim și noi împărați împreună cu Hristos. Și atunci, în această, binecuvântând de fapt această împărăție de la începutul liturghiei spre care tindem, deoarece în liturghie noi experimentăm sau anticipăm și participăm anticipativ la această împărăție, preotul face un gest cu Evanghelia. În Evanghelie ni se vestește această împărăție. Evanghelia este icoana a lui Hristos, cel mort și înviat. Dar făcând gest peste Sfântul Antimis, care este icoana jertfei lui Hristos, pentru că ne aducem aminte că pe Sfântul Antimis este pictată această punere în mormânt, de fapt, acest lucru vrea să exprime preotul, că prin jertfă se ajunge la înviere, adică la împărăție. Și atunci, de la începutul liturghiei, noi trebuie să ne aducem aminte că viața noastră trebuie să fie o asumare și o jertfă pentru a progresa, pentru a ajunge încet, încet la pregustarea și apoi la experierea în liturghia acestei împărății.
Aceasta este în linii mari semnificația binecuvântării inițiale de la Sfânta Liturghie. Săptămâna viitoare, în cadrul aceleași emisiuni Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, vom continua dialogul despre Sfânta Liturghie și despre desfășurarea ei. Alături de noi a fost Părintele Simeon Pintea, căruia îi mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Paul Siradi. Rămâneți cu bine! Say,